SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita. Tulay sa Baltimore gumuho, 6 katao patuloy na hinahanap. Pag-ayos ng tulay, pinangako ni Joe Biden. Pangulong Bongbong Marcos, pinasalamatan ng India sa pagsagip ng mga Pinoy na tinira ng missile strike. At mga Pinoy na musikero sa Melbourne, bumuo ng isang concert for a cause para sa kababayang natamaan ng malubhang sakit. Yan ang mainit na balita ngayong umaga. Sa detalye ng mga balita, gumuho ang Francis Scott Key Bridge sa Baltimore, USA matapos nasalpok ng isang cargo ship ang tulay sa kalagitnaan ng gabi. Nahulog sa ilog ang ilang mga sasakyan at na-rescue ang 2 survivor habang patuloy na pinaghahanapan ng emergency services ang 6 katao na patuloy na nawawala. Ang 6 na tao ay bahagi ng construction crew na nagsesemento ng mga butas ng tulay sa panahon ng pag-collapse. Ayon kay US President Joe Biden, sagot ng kanyang administrasyon ang pag-ayos ng tulay at sisikapin nilang susuportahan ang lokal na pamahalaan.
I spoke with Governor Moore this morning as well as the Mayor of Baltimore, the County Executive, both United States Senators and the Congressman. And my Secretary of Transportation is on the scene. I told them we're going to send all the federal resources they need as we respond to this emergency. And I mean all the federal resources. And we're going to rebuild that port together.
Sa ibang ulat naman, sa mainit na bangayan ng migration detention, sinabi ng Home Affairs Minister na si Claire O'Neill na pangako nila ang transparency. Iniulat sa Sydney Morning Herald na 7 detainees ang nakasuha ng pagpatay o attempted murder. 37 ang mga may kasong sexual at 72 ang assault, kidnapping at armed robbery. Ito ay kasunod ng pagpapabilis ng pamahalaan sa batas bago pa man ang desisyon ng mataas na korte na maaaring magpapataw ng pagkakakulong ng hanggang 5 taon sa mga asylum seeker na tatangging makipagtulungan sa kanilang pag-alis sa bansa. Aasahang ipapasa ang batas sa Senado ngayong araw matapos pinabilis sa lower house kahapon sa suporta ng oposisyon. Sa isang mainit na debate sa Channel 7 Sunrise program, sinabi ni O'Neill na hindi niya pinakiusapan ang mga politikong ipagpaliban ang paglabas ng ulat.
Our government's really committed to transparency. The information was requested of government. Government provided the information public, so I'm not actually really sure where this story's come from and what it's all about. I think the important thing is for your viewers to understand that the information was requested and the government provided it.
Sa Pilipinas naman, pinasalamatan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamahalaan ng India dahil sa mabilisang aksyon nito sa pagsagip ng mga Filipino crew members ng isang barko na inatake ng mga rebelding Houthi sa Gulf of Aden. Na-rescue ng Navy ng India ang lahat ng crew member ng barko at ginamot pa matapos tinira ng missile. Samantala, 3 crew members naman ang nasawi kung saan 2 dito ang Pilipino. Naiuwi na sa Pilipinas ang mga survivor ng missile strike. Sa Perth naman, may dalang panganib para sa mga residente ng Western Australia ang isang malaking bushfire na naapula na matapos natubok nito ang 8 tahanan. Itinaas ang emergency warning kahapon para sa lugar ng Brookdale at Waruna sa Shire ng Waruna at Murray at kalaunan ay binaba din matapos itong maapula ng mga bumbero. Sinabi ng Department of Fire and Emergency Services, nakataas pa rin ang watch and act warning sa ilang bahagi ng Coolop, Milon, Nangabrook, Teesdale at Waruna. Sa ibang ulat, ilulunsad ang isang coronial report sa pagkamatay ng 25 tao sa 2019-2020 Black Summer bushfires kabilang ang pagliyab ng mga sunog. Ihati dito ngayong araw matapos ang 2 taong mga pagdinig, 44 na sunog kabilang ang 12 kamatayan. Ayon sa mga nagdaos ng inquiry, layo nito ay makakalap ng impormasyon tungkol sa trahedya. Sa ibang ulat, binuo ng mga musikerong Pinoy ng Melbourne ang isang concert for a cause para sa isang international student na natamaan ng impeksyon na streptococcal meningitis. Ito ay ang pamamaga ng utak at spinal cord na dulot ng bakterya na streptococci species. Nagsanib puwersa ang mga kaibigan ng musikerong si Abraham Hassan, isang international student upang tulungan ang kapwa musikero sa gitna ng hinaharap na sakit at mahal na bayarin sa mga medical bill nito na pumalo sa mahigit $20,000. Nanawagan sila sa mga kababayan na makibahagi sa April 19 upang matulungan siyang makarecover. Magbabahagi ng kanilang musika ang mga bandang Alpa, Hiraya Music, The Weekend Project at Zandata para kay Abby. Sa palitan naman ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 56.33 pesos, habang ang isang Australian dollar ay kadumbas ng 36.83 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 65 US cents. At para sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth maaraw at 31, Adelaide ganun din 25, Melbourne uulan at 21, Hobart naman bahagyang maulap at 20, maulap din sa Canberra at 26, sa Sydney posibleng umulan at 25, sa Brisbane naman uulan at 25, Cairns aasahan din ng ulan at 31, at sa Darwin posible ding umulan at 33 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.